Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Heqja e vizave për mbajtësit e pasaportave serbe ka ndikim negativ, thot presidentja Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti kërkon të mos madhërohet Faton Hajrizi. Dezinformimi në rritje nga Rusia kërcënon zgjedhjet në Moldavi. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me ndryshim plotësimet e një udhëzimi administrativ të miratuar sot nga qeveria e Kosovës, pronat e sekuestruara të biznesmenit serb nga veriu i Kosovës Milan Radojičić do t'i jepën në shfrytëzim Ministrisë së Brendshme të Kosovës, përkatësisht Policisë së Kosovës. Radojičićin Kosova e kërkon si të dyshuar për organizimin e sulmit të armatosur në fshatin Banjsk të Zveçanit shtatorin e kaluar, ku mbeti i vrar një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Radojičić besohet se është i lirë në Serbi. Gjatë një aksioni në prill, Agjencia për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara e Kosovës sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banes, si dhe një vil në komunën e Zubin Potokut që ishte në pronësi të Radojičićit. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, ministria e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se këto prona aktualisht janë nën menaxhim të ministrisë që udhëheq ajo, përkatësisht Agjencisë për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara të Kosovës. Haxhiu tha se udhëzimi i ri administrativ është i rëndësishëm sepse i eliminon procedurat e tej zgjatura për dhënien me qirat të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, kur ato i kërkon një institucion publik ose organ shtetror. Haxhiu tha se pronat e sekuestruara të Radojičićit gjenden në lokacione me rëndësi strategjike. Si pasaj, kalimi i tyre nën menaxhimin e institucioneve të sigurisë bëhet me qëllim të rritjes së sigurisë shtetërore, territoriale dhe institucionale në veri, zonë e banuar me shumicë serbe. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për t'u hequr vizat qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta ilegale serbe ndikon negativisht në shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën. Ky vendim sipasaj atakon dhe përpjekjet për integrimin e komunitetit serb në Kosovë. Osmani tha se i bëri këto komente në një takim të martën me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Dy ditë më parë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian morën vendimin për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Kosova nuk i njeh pasaportat e këtij mekanizmi që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme serbe në Beograd dhe mbajtësit e tyre nuk mund të fluturojnë me to nga aeroporti i Prishtinës. Vendimin e BE-s e kritikoi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti duke e cilësuar si të padrejtë dhe të dëmshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e madhërojnë Faton Hajrizin i dyshuar për vrasjen e një polici në Serbi. I ftoi qytetarët e vendit tonë të mos bien prej e euforisë së heroizmit dhe romantizmit të Faton Hajrizit, tha Kurti në një mbledhje të qeverisë së tij të mbajtur sot. Ditëve të fundit, llogaritë të ndryshme në rrjetet sociale kanë shpërndarë shkrime për Hajrizin dhe fotografi të tij të shoqëruara me epitete të ndryshme si hero dhe trem. Hajrizi u vra nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik, konfirmoi këtë javë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës. Më 18 korrik, sipas autoriteteve serbe, ai vrau një polic serb dhe plagosi një tjetër në qytetin Loznicë të Serbisë. Hajrizi ishte i arratisur nga një burg në Kosovë. Duke folur në mbledhjen e qeverisë, Kurti tha se çarrimi i rrethanave që nga ikja e Hajrizit në drejtim të Serbisë e deri te vrasja e tij e raportuar kërkon një hetim vendor dhe ndërkombëtar. Zëvendësi i ri i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanov, do të mbikëqyrë politikën amerikane për këtë rajon, e cila ka në thelb mbështetjen e tij në rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në institucionet euroatlantike. Kështu tha një zëdhënës i Departamentit amerikan të shtetit i pyetur nga Radio Evropa e Lirë, lidhur me qëllimet e Kasanovit në detyrën e re. Kasanov mori postin e zëvendësit të ndihmësit të sekretarit për Ballkanin Perëndimor më 19 korrekt të këtij viti. Paraprakisht në këtë post ishte Gabriel Escobar, mandati i cilit përfundoi në maj. Politika jon promovon bashkëpunimin rajonal ekonomik dhe reforma që do të sjellin paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe prosperitet në rajon. Ne do të vazhdojmë të punojmë me shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët tanë evropian për të avancuar këto qëllime gjatë udhëheqjes së Kasanovit, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai shtoi se Kasanov do të angazhohet nga afër edhe me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë dhe me partnerët evropian në rrugën drejt arritjes së një marrëdhënieje të normalizuar, paqësore dhe produktive midis dy vendeve. Një tërmet prej 4.6 shkallë është Richterit goditi Shqipërinë në orët e para sot. Qendra sismologjike evropiane Mesdheut bëri të ditur se epiqendra e dridhjeve ishte në detin Adriatik, rreth 35 kilometra nga Durrësi. Sipas burimit të njëjtë, thellësia e dridhjeve ishte 6.1 kilometra. Raporte për dëme materiale nuk ka, ndërsa dridhjet janë ndier edhe në vendet përreth. Instituti për Hidrometeorologji dhe Sismologji në Mal të Zi ka njoftuar se ato janë regjistruar në orën 2:42 të ditës së sotme. Një shkrim i publikuar nga Slobodna Bosna portal në Sarajev dhe më pas i ripublikuar nga Radio Televizioni Kosovës, ku thuhet se dy portale në Kosovë kontrollohen nga pushteti i presidentit serb Aleksandar Vučić, ka shkaktuar reagime të gazetarëve, partive opozitare dhe shoqërisë civile në Kosovë. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet.
Një shkrim i portalit nga Sarajeva Slobodna Bosna për planet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić në rajon dhe kontrollin e dy portaleve kosovare shkaktoi reagime të shumta nga gazetarët, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, partitë opozitare dhe ekspertët e mediave. Në këtë shkrim flitet për portalet nga Kosova Nacionale dhe Periskopi. Reagimet e tyre kanë të bëjnë kryesisht me faktin se pjesa e tekstit që ka të bëjë me ndikimin e pushtetit serb ndaj dy portaleve në Kosovë është shpërndar nga deputet dhe antar televizisë vetë dosje, partije e cila është në pushtet në Kosovë, gjë që konsiderohet si friksim i gazetarëve dhe presion nga pushteti. Reagime ka pasur edhe për faktin se pjesë të tekstit janë transmetuara nga transmetuesi publik i Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, gjë që ka bërë që disa gazetarë dhe redaktorë të punësuar në këtë medium të distancohen nga ajo kronikë që u transmetua më 20